Det er Matthæus kapitel 26, vers 47-56, i det vi ser, at Jesus tilfangetages. Vi er stadigvæk i de sidste dage af Jesu liv. Det er torsdag aften, og formodentlig måske onsdag aften, men de fleste mener torsdag aften. Og Jesus skal meget snart dø. Vi har læst om den sidste nadver, og vi har læst om, at Jesus forudsiger, at disciplene vil forråde ham. Sidste gang så vi på, at Jesus i Getsemane bad tre gange om, dette bærer måtte gå ham forbi. Nu her i kapitel 26, vers 47-56, ser vi, at Jesus tilfangetages. Vi kan inddele afsnittet i to, nemlig vers 47-50a, det vil sige den første halvdel af vers 50, og kan kalde Jesus forråds. Og den anden halvdel, vers 50b til vers 56, kan vi kalde Jesus tilfangetages. Lad os først læse det første afsnit om, at Jesus forrådes, vers 47-50a. Endnu mens han talte, kom Judas, en af de 12, fuldt af en stor skare med svær og knibler for ypperste præsterne og folkets ældste. Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt, det er ham, jeg kysser, grib ham. Straks gik han hen til Jesus og hilste ham med et rabbi og kyssede ham. Jesus sagde til ham, min ven, nu har du gjort dit. Under den første overskrift her, nemlig at Jesus forrådes, der har vi fire underpunkter. Det første i vers 47 kan vi kalde den store skare. Der står igen, at endnu mens han talte, kom Judas, en af de 12, fuldt af en stor skare med svær og knibler fra ypperste præsterne og folkets ældste. Vi ser, at det var mens han talte. Det er det første, der fanger vores blik. Mens han talte, hvad? Lad os bladre en side i hukommende. Jesus har bedt tre gange. Han har bedt så meget, så Lukas beskriver, at der kommer blod ud fra ham. Og disciplene, apostlene, de som har begyndt den kirke, vi i dag tilbeder i, han eller de falder i søvn gang på gang. De beder ikke, som de er blevet bedt om. Og Jesus, efter han har bedt den tredje bøn, står der i vers 45, der kom han tilbage til disciplene og sagde til dem, sover I stadig og hviler jer? Nu er timen kommet, da menneskesøn overgives i synderes hænder. Rejs jer, lad os gå, se han, som forråder mig, er her allerede. Så mens han siger de her ting, kommer der en stor skare. Hvor stor er den her skare? Jo, for det første, det her afsnit om, at Jesus tilfangetages, det ser vi i alle fire evangelier. Og Johannes har nogle detaljer med, som de andre ikke har med. Det interessante ved Johannes, det er, at hans skildring af evangeliet indeholder 90% af det er unikt. Det vil sige, 90% af det indeholder detaljer, som de andre evangelister ikke tager med. En af de detaljer, han tager med, det er, at han siger, ikke bare det er en stor skare, men måden, som det bliver oversat på dansk, at det er en vagtstyrke. Det ord vagtstyrke ligger der faktisk noget bag. Når vi læser senere ned, så ser vi, at der kommer den her legion, og Jesus omtaler en legion. En vagtstyrke, det er en tiendedel legion. En legion, det er 6.000 mand. Så en vagtstyrke, det er 600 mand. De her vagtstyrker, de vil stå ved indgangene til Jerusalem ved templet. I skal huske, at det her tidspunkt, det er påsken. Der er 2-3 millioner mennesker formodentlig i Jerusalem på det her tidspunkt. Uanset om de er hooligans eller hvad det ellers er, så må det skabe en smule problemer indimellem. Om ikke andet så bare, at folk de mokker og maser rundt. Så stor var Jerusalem som by heller ikke. Så derfor var der brug for vagtstyrker. De vagtstyrker, der var brug for, det var de romerske vagter. Derfor så har Judas og dermed de jødiske ledere på en eller anden måde formået at få en hel vagtstyrke med sig. I skal altså forestille jer, at hvis I stod der på Olivenbjerg sammen med Jesus og kigger op imod Jerusalem, op mod templet, op mod byen, så er der ligesom en dal imellem, der hedder Kidrons dal. Det er ikke fordi den er meget, meget, det er ikke en Grand Canyon eller noget, men det er en dal, og dernede løber der en bæk. Og I står der, og I kan se hen over den, og I kan se oppe fra selve Jerusalem by, kommer der pludselig en stor skare. Når der står stor skare, så mener de, der er så seriøst. Det har jo, hvis det har været vagtstyrke, plus farisæer og skriftkloge, og hvem der ellers har været, de der øverste præster, ikke ypperste præsterne, men øverste præster. Hvis alle de mennesker er kommet ned mod, så har der nok været op imod 1000 mennesker. I hvert fald et sted mellem 600 og 1000 mennesker. Det er mange. Og de kommer der med fakler, læser vi også i Johannes, og med sværd og med knibler. Nu, det er jo ikke, det kan selvfølgelig godt være, at det var bælragende mørkt, men alt taler for, at det ikke var det, fordi det var fuldmåne, det var det altid, når det var påske, og ikke altid, men ofte, når det er fuldmåne, så ved I, så er vejret også klart i det. Så formodentlig har det været relativt klart vejr, og derfor selve faklerne, selve sværene, selve køllerne, det er jo klart, man har ikke brug for 600 mand, 600 krigere til at fange en mand. Det giver ikke så vildt god mening. Men de har formodentlig tænkt, der kommer oprør, vi bliver nødt til alle de her mænd med, så vi kan være sikre på, at vi kan fange Jesus. Udover at den store skare var der, så en del af den store skare var selvfølgelig Judas selv. Og der er en meget interessant detalje her. Det er, der står Judas, den lede, neddrægtige, backstabbing, forbryder, forræder. Det kunne der nemt have stået. Det gør der ikke her. Det var noget, jeg selv fandt på. Jeg skulle bare se, om jeg var vågen. Det kunne der nemt have stået. Jeg tror, at hvis det var mig, der uden Helligånden skulle have skrevet det her evangelium, så var det nok det, jeg havde skrevet. Hvis jeg havde været en af apostlene, og det var Matthæus jo, og han har været der i haven, da Judas kom, han har set det her, han er et øjenvidne til det her. Og han har set, at Judas forlod nadvermåltid, og han kommer tilbage. Og der må være et had til Judas. Men det var ikke det, som de havde. Han kalder ham bare en af de to. Jeg tror, at der har været en forundring i Matthæus' hjerte og i apostlenes hjerte, de andre apostles hjerte, over at Judas, en af de 12, prøv lige at vende ordene ind i dit hoved, en af de 12, som i 3 år vandrede med Jesus, som så, at han gik på vandet, som så, at han brødfødte de 5.000 mand plus kvinder og børn, som så, at han opvagte Lazarus og drengen, den lille dreng i Nain, og han helbredte de lamme og de blinde og de spedalske. Han så det. Han var der, i hvert fald til det meste af det. At der må have været en forundring i Matthæus' hjerte. Judas, en af de 12, det er interessant, at senere, så i senere litteratur, der bliver Judas omtalt som den her forræder, backstabbing, forfærdelige fyr, som bare skulle dø og skæres i små stykker og hældes ud et eller andet sted. Det er mere eller mindre sådan, han bliver omtalt. Der er en meget sjov, vil jeg kalde det, beretning, som fortælles om Judas i noget, der hedder Pilatus-brevene i evangeliet, der er inde i den retning. Hvor det er ikke noget, som er historisk overhovedet, og det er ikke noget, der har noget på sig, men det er bare for at pointere, hvad det er, man mente om Judas. Der fortælles, at Judas, efter han har forrådt Jesus, går hjem til sin hustru, som står ved at lave en kylling, og siger til hende, jeg tror, jeg går ud og hænger mig selv, fordi jeg er bange for, at Jesus han opstår fra de døde, og så kommer han efter mig og slår mig ihjel, eller gør et eller andet grum ved mig. Og så siger hustruen sådan, okay, sandsynligheden for, at han opstår, er jo lige så stor, som at den her døde kylling springer op af gryden og bliver levende og... Jeg ved ikke, om kyllinger er galer, men siger et eller andet kyggelig kyagtigt ting. Og i det, hun sagde det, står der i det her Pilatus evangeliumagtige ting, springer kyllingen op af gryden og galer rent faktisk. Jeg ved godt, det ikke er sket, og det ikke passer, men det illustrerer hammerne godt, at de ikke synes særlig godt om Judas, og tro mig, at Judas han gik så ud og hængte sig selv efter den her kylling, sprang op af gryden, han skulle ikke nyde noget af noget som helst. Det er jo selvfølgelig ikke sådan, det foregår, men det viser tydeligt, at man har ikke kunnet lide Judas, man har fundet på alle mulige historier om ham. Hvor mange har I mødt her, i hvert fald den her del af verden, der har kaldt sig Judas? Det er ikke sådan i store mængder. Det er jo ligesom, man vil jo heller ikke sådan, medmindre man var meget mærkelig i hovedet, opkaldt sin søn Adolf Hitler eller et eller andet. Det jeg ved ikke lige, hvordan man skulle få det efternavn, men der skal være et eller andet galt. Og på samme måde vil man heller ikke i dag kalde sit barn Judas, fordi med Judas er der forbundet forræderi. Og Så det var den store skare. De er masser af mennesker, der kommer ned imod dem med fakler og del, svær, knibler og så videre. Det var den første ting. Der var fire, husk det. Det næste, under det første overskrift, det næste, det er vers 48, det er et tegn. Der er et tegn. Der står, han som forrådte ham havde aftalt et tegn med dem og sagt, det er ham, som jeg kysser, grib ham. Præcis hvorfor der skulle være det her tegn, det ved vi ikke. Formodentlig som sagt har det været fuldmånen, der har ikke været brug for det. De må have vidst, hvem Jesus var. Vi kan spekulere over det lang tid, hvorfor der skulle være det her tegn. Men en ting tror jeg er vigtig at pointere, at det har været et tegn for Judas selv. Det har været et tegn for ham på, at okay, nu har han sagt farvel til Jesus. Så om ikke andet, er det i hvert fald et tegn på det. Selvfølgelig har det nok også været et tegn, så de kunne se, hvem han var. Der er jo nogen, der sådan med et smil på læben siger, at det her kan vi se, at Jesus ikke havde sådan en... glorie. Tak. Ikke havde en glorie på hovedet, fordi hvis han havde haft en glorie på hovedet, så havde de i hvert fald slet ikke behøvet et tegn, så kunne de bare gå efter manden, der lyste op i terrænet. Den tredje ting, det er noget, som vi normalt godt vil kunne sige, vi kan lide, men måske ikke lide det her tilfælde, fordi det er vers 49, og vi kan kalde det et kys. Et kys. Kysset var den normale form for hilsen i Mellemøsten. Det er den stadigvæk mange steder. Når der står, at Judas går hen og kysser, men det er jo blevet til et udtryk, et Judas kys, så er det samme udtryk, der bruges, som når den fortabte søn der i Lukas kapitel 15 kommer hjem til sin far, og faren falder ham om halsen og kysser. Men at Judas går direkte op til Jesus på den her måde, det er måske egentlig ikke, der ligger måske mere i det end bare hvad man tænker. Der er en, der hedder Moses Aberbach, der har sagt, i enhver gruppe, hvor der var både lærer og disciple til stede, var det ikke disciplerne tilladt at hilse på læreren først, eftersom dette hentydede til lige værdighed. Judas' tegn var derfor ikke blot det endelige opgør med sit forhold til Jesus, men det var også en bevidst fornærmelse. At Judas går op til Jesus først og hilser på ham og siger rabbi, har formodentlig været en direkte fornærmelse imod ham. Så jeg er lige med dig, du er ikke mere end os andre. Det er klart, igen må vi spekulere over, hvorfor gør Judas det her? Altså 30 sølvpenge var der penge, men det var ikke en formue, han blev meget, meget rig af. Så hvorfor? Og de fleste mener, at han har gjort det ud af skuffelse over, at Jesus har begyndt at tale om, at han skulle dø. Han er måske den eneste, der har forstået, at Jesus sagde, at jeg skal dø. Og derfor så har han sagt, hey, det der, det gider jeg ikke være med til. Nu har jeg i 3 år spildt min tid. Det kan ikke være rigtigt. Nu, hvis han skal dø, så skal han dø, og så skal jeg godt nok have nogle penge ud af det. Jeg ved det ikke. Men Judas går op til ham, og så siger han, rabbi. Det har han sagt før. Det sagde han også ved nadvermåltid, hvor alle de andre sagde, kurios, herre. Der sagde han, rabbi. Nu, det, rabbi betyder også herre på en måde. Men det betyder ikke herre med stort H. Ligesom, herren er min hyrde. Det er ikke på den måde. Det er bare sådan, min gode herre. Vil du også have en ekstra bøf? Det var lige det bedste, jeg kunne komme i tanke om. Det er på den måde herre. Det er ikke sådan tilbedelse. Det er mere bare sådan, okay herre, den og den. Jeg synes, det er utroligt, at Judas, han kan gå op og kysse frelserens kind. Han kan sige, rabbi. Og alligevel forråde ham. Det er bemærkelsesværdigt, at selvom vi kysser Jesu kind, betyder det ikke, at vi er en sand disciple af ham. Nu kan man sige, ja, der er her, I har trodset snestormen og kommet frem til bibelstudier osv. Det må betyde en vis form for dedikation. Men på samme måde som det, at man kysser Jesu kind, ikke er et tegn på, at man er en født på ny kristen, Johannes kapitel 3, vers 3, så er det heller ikke et bevis på, at man kommer til bibelstudiet selv, når det sner, at man er en kristen. Det er, at du kan se Helligåndens gerning, at du kan se Helligåndens værk i dig, det kan være tegnet på, at du er en kristen. At vi kan se, at Helligånden virker i os selv, det er tegnet på, at vi er en kristen. Og hvordan kan vi se det? Det kan vi se på, at vi har kærlighed til andre mennesker. At vi kan se åndens frugt i vores liv. Det er sådan, vi ved, at vi er kristne. Jesus siger, at derpå skal alle vide, at I er mine disciple. At I har kærlighed til hinanden. Og hvis vi ikke har den kærlighed, som Jesus talte om, den kærlighed, som er selvopofrende, så har vi i princippet ingen ret til at kalde os kristne. For den kærlighed burde flyde ud af os. Hvis Galaterne kapitel 5, åndens frugt er kærlighed. Fra den kærlighed kommer glæde, fred osv. Hvis åndens frugt er kærlighed, og vi ikke kan se kærlighed i vores eget liv. Nu mener jeg ikke sådan, gå hen og blive gift kærlighed. Nu mener jeg vise kærlighed til andre mennesker kærlighed. Hvis vi ikke kan se den kærlighed, og kærlighed til Gud osv., så er det ikke sikkert, at vi er født på ny. Du skal huske, det handler ikke om, at jeg skal sidde og sige, nå, jeg synes ikke, jeg har set så meget kærlighed i ham og hende for nylig. Så gav viden, nej, du skal se på dig selv og sige, hvordan elsker jeg? For det er muligt for dig at dukke op til bibelstudie hver tirsdag. Det er muligt for dig så at åbne din bibel hver dag. Og be hver dag. Og stadig ikke være født på ny. Tænk bare på de masse vis af folkekirkepræster, der har det her land. Som prædiker hver søndag. Som formodentlig læser i deres bibel, i hvert fald ind imellem. Det bliver de næsten nødt til. De kan græsk, de kan hebraisk, de kan alle mulige ting. Og alligevel er der nogle af dem, der direkte fornægter Jesus som den opstandne herre. Den fjerde ting under den her første overskrift af Jesus forrådes, det er i vers 50, det er et udsagn fra Jesus. For Jesus, han siger, Jesus sagde til ham, min ven, nu har du gjort dit. Det ord, der bliver brugt for ven her, det er ikke det ord, man normalt vil bruge for ven. Det er ikke sådan, åh, min gode, gode ven. Det er et ord for ven, der i sin normale grundform bare betyder kammerat, eller hvad så din homeboy, eller hvordan du nu vil oversætte det. Det vil man nok have sagt i dag. Eller dude, eller et eller andet andet moderne. Det er sådan set det ord for ven er. Det er et ord, der kun bruges af Matthæus. Men jeg har ladet mig fortælle efter en af de for 100 år siden, eller meget af deres største græsprofessor, Thayer hedder han, at når det står i den her form, som det står her, som er sådan en slags, det er jo ikke en form, vi har på dansk, men det er sådan en råbeform, kan vi nærmest kalde det. Jeg vil ikke kalde det en bydeform, men sådan et udsagn, der er sådan meget stærkt, at så kan det alligevel godt bære med sig en del kærlighed, og faktisk, at Jesus ikke har opgivet sit gode forhold, men sin kærlighed til Jesus, eller til Judas. Så det var sådan set det der med, at Jesus, han forrådes. Og så er vi kommet til vers 50b til 56. Og der står der, da kom de hen og lagde hånd på Jesus og greb ham. En af dem, der var sammen med Jesus, løftede hånden og trak sit sværd, slog efter ypperste præstens tjener og huggede øret af ham. Da sagde Jesus til ham, stik dit sværd i skeden, for alle, der griber til sværd, skal falde for sværd. Eller tror du ikke, at jeg kan bede min far om på stedet at give mig mere end 12 legioner engle til hjælp? Men hvordan skulle da skrifterne, der siger, at sådan skal det ske, blive opfyldt? I samme øjeblik sagde Jesus til skaren, I rykket ud med svær og knibler for at anholde mig, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg siddet og undervist på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig. Men det er alt sammen sket for, at profeternes skrifter skal opfyldes. Da lod alle disciplene ham i stikken og flygtede. Under den her anden overskrift med, at Jesus til fangetages, der har vi igen fire punkter. Det første punkt, det er vers 50b og 51, vi kan kalde det et mislykket angreb. Igen må vi sammenholde teksten med de andre evangelieberetninger. Og når vi sammenholder med det, så ved vi, at det er Peter, der er tale om her. Sjovt nok, ikke? Kan I huske, at det var Peter, der der i Caesarea Philippi i Matthæus kapitel 16 siger, du er, hvem siger folk, at jeg er? Så siger Peter, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus siger, velsigner du, Simon, søn af Jonas. Fordi det har kød og blod ikke åbenbart for dig, men min far, som er i himlen. Det var også Peter, som sagde, hvis det er dig, Jesus, så byd mig komme ud af båden og gå hen til dig på vandet. Det var også den Peter. Det var også den Peter, der i kapitel 17 af Matthæus siger, da de er på forklarelsens bjerg, der siger, hey, det er da egentlig rimelig godt for os at være her. Lad mig bygge tre hytter til dig, Jesus, og til Moses og til Elias. Det er også den Peter, som lige efter det der, hvor Jesus siger, velsignet er du, Simon, søn af Jonas, siger, hvor Peter så siger, at Jesus siger, nu skal jeg snart dø, og så siger Peter, det kan der ikke være tale om. Det vil jeg simpelthen ikke lade ske. Og Jesus så siger, vi bag mig, Satan, til ham. Det er den Peter. Det er den Peter, som altid taler og handler. Og den selv samme Peter, ser, at de her vagter kommer, der er, I skal lige huske, hvis der er 7, 8, 900 af dem, så står Peter der, de er altså 12 mennesker, 11 disciple og så Jesus. Peter trækker sit sværd og hugger ud efter en tempelvagt, som hedder, læser vi Johannes, Malkus. Og jeg tror på, fuldt og fast på, at Peter har hugget efter hovedet. Han har prøvet at skære hans hoved af, men han rammer kun øret. Så øret falder af tempelvagten. Forestil jer, alle de her mennesker, fakler og alt, lige pludselig så trækker Peter sværd, alle tænker, åh nej, nu bliver der krig. Nu bliver de bare slagtet. Men så sker der noget uventet, fortæller Lukas os. Fordi Jesus tager øret og sætter det fast på Malkus igen. Så det som om det aldrig har været sket. Det kan godt være, der er lidt sår, det ved jeg ikke. Men formodentlig som om det aldrig har været sket. Men det kommer i hvert fald til at sidde fast på ham igen. Og så skete der ikke mere, så tror jeg folk de bare sådan lidt stort måbet. Der er også en anden ting, som Johannes fortæller os, det er, at i det, de kommer og spørger, hvem er jeg, er Jesus, eller sådan, ligesom sig, giv dig til kende, og så siger Jesus, jeg er. De berømte ord tilbage fra 2. Mosebog kapitel 3, hvor Moses siger, hvad skal jeg sige, dit navn er? Og Gud så siger, jeg er. I det, Jesus siger, jeg er, så falder alle de her soldater bagover på ryggen og ligger ned. Så stærk var kraften i, at han siger, jeg er. Fordi jeg er bliver et udtryk for, at han er Gud. Jeg er, siger han. Det er Johannes kapitel 18. Nogle har forsøgt at bruge den her tekst i Johannes kapitel 18 som en understøttelse for, at det her med at falde bagover i Helligånden, at det er okay. Det er det eneste sted, vi rigtig ser, at der er nogen, der falder bagover. Men for det første var de ikke kristne. Vi hører aldrig om, at de bliver kristne, nogen af de, det går jo, at nogen af dem gør. Men jeg tror næppe, det er på grund af den her oplevelse. Så det er ikke noget, vi ser nogen som helst steder i Bibelen, at folk falder bagover på grund af, at Helligånden rykker rundt i dem. Så Peter trækker sværdet, hugger ud efter hovedet formodentlig, men rammer øret. Det fortæller mig noget. Og det var derfor tidligere, da vi skulle synge, siger, at vi kan godt synge, men jeg synger ikke for. Hvorfor? For Peter var en fisker. Han var kaldet til at være menneskefisker. Ikke til at være sværkæmper. Jeg har en gave til at undervise Guds ord, men jeg har ikke en gave til at være lovsangsleder. I behøver ikke sidde og nikke på hovedet, tak. Derfor er det, jeg skal, ikke at lede lovsang, men det er at undervise Guds ord. Du kan tage det her årsår i din praktiske hverdag, ligesom vi ser her med Peter. Jamen, hvis du er god til computer, ligesom jeg også vil mene, jeg selv er, men elendig til at slå et søm i en væg, ligesom jeg ved, jeg selv er, så er du nok ikke kaldet til at være håndværker. Så var det måske hellere noget med computer, du skal lave. Eller, ligesom jeg ved, at Svend han er god til at tage sig af planter, jamen, og det, jeg vil ikke udtale mig om, hvad du ikke er god til, Svend, men så er det nok meget godt, det er noget med det, du laver, fordi det er det, du er god til. Det er de ting, vi skal gøre, det er der, vi skal fokusere vores energi. Det gælder både i vores sådan normale, værtslige liv, der hvor vi tjener penge, og det gælder der, hvor vi tjener åndeligt set. Så vi kan sige, hvis jeg er god til børn, men jeg absolut ikke kan udstå gamle mennesker, jamen, så er det nok bedre, at jeg er i en børnehave, end at jeg er et plejehjem. Og sådan fungerer livet. Selvfølgelig ved jeg godt, at man ikke til alle tidspunkter kan få sit drømmejob. Men lad os nu prøve en gang at tage den over i, i, når vi tjener i kirken. Hvad så? Jo, prøv en gang at slå op i 1. Korintherbrev kapitel 12. Vers 7. 1. Korintherbrev kapitel 12, vers 7. Paulus skriver: Det som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fællesskab. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. En anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk. En anden evnen til at bedømme ånder. En får forskellig slags tungetale. En anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som, og så har jeg i min bibel streget den over og skrevet, han selv vil. Fordi den kan ikke også ville et eller andet. Det må være han, der vil. Et eller andet ting kan ikke ville noget. Det må være en han. Så Helligånden er en han. For ligesom lemmet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle lemmets lemmer, så mange som de er, dog danner et legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået en ånd at drikke. Et legeme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet, er den dog alligevel en del af legemet, og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører ikke til læmet, er det alligevel fuldt ud læme. Var hele læmet øje, hvad blev der så i hørelsen? Var det hele hørelse, hvad blev der så i lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på læmet, som han ville det. Så kan I selv læse resten af kapitlet, hvis I har lyst senere. Jeg vil godt sige nogle meget, meget vigtige til jer nu. Det er, at vi har alle sammen en plads. Ikke bare i himlen, men også her på jorden. I tjeneste for Gud. Det er dejligt at se, at I kommer til Bibelstudiet hver tirsdag. Men det er endnu dejligt at se, når I tjener. For en ting er bare at dukke op og suge til sig. En anden ting er at give det videre og sige, jamen, er jeg fødder, der skal gør et eller andet. Kan jeg være opmærksom på, når der kommer nye, og så gå hen og sige hej til dem? Eller, er jeg den, der kan gøre sådan og sådan? Uanset hvad det er, så ved jeg, at vi alle sammen har en plads. Vi er alle sammen kaldet til at tjene i Guds rige. Der er ingen af os, der er kaldet til bare at sidde passivt hen og være tilskuer. Men det er også vigtigt, at vi gør det, vi er gode til. Det nytter ikke noget, jeg siger til René. René, vil du komme og lave kaffe? Fordi så vil der ikke være nogen, der drikker kaffen, formodentlig. Fordi det tror jeg ikke er Renés nådegave. Men hvis jeg siger til René, René, vil du komme og tage kassen, hvor kaffemaskinen er i, op fra kælderen? Så ved jeg, at det kan René gøre, fordi han er en stor, stærk mand, der kan løfte en kasse. Men ikke... Ja, fred være med det, men I forstår eksemplet. Det er bliver kun et eksempel. Et meget realistisk et, men et eksempel. Så find jeres plads. Det gør ikke noget, René siger, jeg tror måske min gave det er at lave kaffe. Og så laver han kaffe to gange, og vi kan se, når aftenen er slut, der er ikke nogen, der har drukket en eneste kop fuld, fordi den er udrikkelig. Jamen, så er det nok ikke hans nådegave. Eller... et eller andet. Hvis vi siger, at jeg begynder at skulle sidde og lede lovsang, og I så alle sammen løber skrigende bort herfra, når nu er begyndt at synge for, så kunne det godt være, at det ikke var min nådegave. Og så skulle jeg lade være med det. Eller, at hvis jeg troede, jeg havde en gave til at undervise, men der ikke kom nogen for at lytte på mig, og jeg bare sad alene og talte til et tomt lokal, og min kone gik ned i kælderen, når jeg talte, så kunne det godt være, at det måske ikke var det, jeg skulle. Så prøv at finde den plads, du har. Prøv at finde ud af, hvad gave Gud har givet dig, eller hvad gaver Gud har givet dig. Og en sidste ting under det her punkt med det mislykkede angreb. Jeg kan ikke vide, om det er rigtigt. Men må det kun være, fordi der er ingen tvivl om, Peter har lige fået at vide, nu skal du snart fornægte mig, siger Jesus. Så siger Peter, vel skal jeg, nu skal jeg ud og, jeg gør bare det hele, jeg går ud og kæmper med sværet. Og det mislykkes for ham. Måske, fordi det mislykkes, er det, at han rent faktisk fornægter Jesus. Kunne det være? Kunne det være, fordi han var mislykket i sin tjeneste for Gud? Han var mislykket i, at han ikke kunne finde ud af det her med et sværd. Han gjorde noget, han ikke var kaldet til. Kunne det være, fordi han mislykkedes, at han så rent faktisk bagefter gik ud og fornægtede Jesus? Hvis I ser, hvor mange pastorer, der rundt om i det danske land, forlader deres tjeneste, den tjeneste, som Gud burde kalde dem ind i, så er det skræmmende. Men kunne det være, at de forlader den? Og kunne det være, at de måske endda, jeg ved ham, som i sin tid døbte mig, jeg ved ikke, hvor han står helt præcis troende, men så vidt jeg ved, han ikke er involveret i noget videre kirke mere, eller noget som helst. Kunne det være, at han har ikke måske nødvendigvis forladt troen, det ved jeg ikke, men det, på umiddelbart virker det sådan, fordi han mislykkedes. Fordi at han gjorde noget, som Gud måske i virkeligheden ikke havde kaldet ham til. Hvis nu han var ufattelig dygtig til at spille musik, hvis nu han bare var blevet med det, og lade være med at stille sig op og prøve på at prædike for prædikestolen, så kunne det være, at det havde gået om helt anderledes. Nu skal det ikke være sådan, at vi bliver bange for at prøve noget. Men det handler om at vide og kende sine egne begrænsninger. Så det var det mislykkede angreb. Den anden overskrift under det med Jesus til fangetagelse, der var fire, husk det. Så det er vers 52-54, hvor Jesus taler til disciplene. Vi er tilbage igen i Matthæus 26 selvfølgelig. Der stod, da sagde Jesus til ham, stik dit sværd i skeden, for alle, der griber til sværd, skal falde for sværd. Det her, det har formodentlig været sådan en slags ordsprog. Vi ved ikke præcis, hvorfor han siger det, men formodentlig, hvis man drager i krig, så er der stor sandsynlighed for, at man dør i krig, eller sådan noget af den stil, kunne man have sagt. Eller tror du ikke, jeg kan bede min far om at give mig mere end 12 legioner engle til hjælp? Men hvordan skulle da skrifterne, der siger, at sådan skal det ske, blive opfyldt? Tidligere talte vi om, en legion var 6.000 mand. Nu bare for lige for sjov at lave lidt udregning her. Hvis vi siger, at Jesus siger, der kunne komme 12 legioner engle. 12 gange 6.000, det er 72.000 engle. Vi ved fra 2. kongebog 1935, at en engel på nat slog 185.000 mand ihjel. Det var en engel. Så det må betyde, at 72.000 engle kan slå omkring 13,3 milliarder mennesker ihjel på en nat. Det må være deres slagkraft. Nu er det sådan lidt hypotetiske tal, men alligevel er det meget interessant for mig at tænke, selv i dag på jorden er der ikke 13,3 milliarder mennesker. At selvom hele verdens befolkning gange to gik imod Jesus, så kunne Jesus gøre sådan her, så vil der komme 12 legioner af engle. Og mennesket vil være udryddet. Vi skal ikke tro, at vi kan gøre noget imod Jesus. Vi skal ikke tro, at vi kan skade ham, hvis Gud ikke tillader det. Og på samme måde, så er det mig en trøst, fordi tidligere i 2. kongebog, kapitel 6, vers 11, berettes det om Elisa. Husk, Elisa var en mand, jeg kan huske, der var barn, og gik i søndagsskole, der sagde Elias og Elisa. Jeg troede næsten, de var gift. Det var, fordi Elisa, det lød mere som sådan et pigenavn. Men det er det altså ikke. Elisa, det er et mandenavn. Og han var en profet. Og Elisa sad på et tidspunkt der i byen Dotan med sin tjener. Og fordi Elisa, han var en profet, så kunne han se, eller Gud viste ham, hvad der skete i aramæernes lejr. Så siger kongen der, han siger, hvordan kan det være, at israelitterne altid ved, hvad vi gør, hvad vores næste træk er? Så siger han, det er fordi, han har en profet. Gud har dræbt den profet, siger han så. Og så går armæerne ud, og de omringer Dotan, hvor Elisa og tjeneren sidder. Så de står der med deres herre, de skal til at gå ind. Og så tjeneren siger, nu bliver vi udryddet. Og så beder Elisa en bøn. Han siger, Gud åben hans øjne, at han må kunne se. Og pludselig ser den her tjener, at uden om den her armer her, der står en her, der er meget større, med ildvogne og så videre. Og det er engle. Og det er sådan, når englene er der, hvad behøver vi så frygte? Og kan vi ikke også godt bede den samme bøn? At Gud, hvad behøver jeg frygte? For det er kun, hvis du tillader, at der skal ske et eller andet, at det sker. Og du har dine engle på vagt for mig. Ligesom at de var der i 2. kongebog, kapitel 6. Sådan passer de også på mig, når jeg skal hjem i aften, eller når jeg skal på arbejde i morgen, eller hvad det nu måtte være. Den tredje ting under overskriften med Jesus til fangetagelse, det er i vers 55, at Jesus taler til skarerne. Han har lige talt til disciplerne, nu taler han til skarerne. I samme øjeblik sagde Jesus til skarerne, I rykkede med svær knibler for at anholde mig, som om jeg var en røver, og dag efter dag har jeg siddet og undervist på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig. Jeg ved ikke, om Jesus forundrer sig over det her, for det gør han nok ikke, men alligevel så vil han godt pointere over for dem, at hey, jeg har den sidste uge siddet ved tempelpladsen og undervist. I kunne da have taget mig der. Hvorfor skal I komme midt om natten med så mange mand og prøve at fange mig? I behandler mig som en røver. Det ord, der bliver brugt for grebet, er ligesom at tage væk, som om han var en røver. Og så den fjerde ting, det er, at så for at profetierne skulle opfyldes. Der står i vers 56, men det er alt sammen sket for, at profeternes skrifter skal opfyldes. Hvad for nogle profeter? I salme 10, hvis I prøver at slå det om en gang. Nej, ikke salme 10, undskyld. Salme 41, vers 10. Jeg har prøvet at gøre det til en vane, når jeg ser det gamle testamente, og ser en profeti om Jesus, og ser en lille stjerne ud for det, så jeg ved, at det her, det peger frem imod Jesus. Det må I selv, om I vil, men det er i hvert fald en opfordring til jer. I salme 41, vers 10, står der, selv min ven, som jeg stolede på, og som spiste brødet med mig, har løftet hælen imod mig. Prøv at bladre et par sider mere, hvis I nåede til salme 41. Over til salme 55, vers 13-15. Salme 55, vers 13. Det er ikke en fjende, der håner mig. Det kunne jeg bære. Det er ikke en modstander, som hoverer over mig. Han kunne jeg skjule mig for. Men du, min lige mand, min ven, du som jeg kender, vi som nød hinandens fortrolighed, når vi vandrede i festtoget i Guds hus. Det er forudsagt i skriften, at det er en ven, der skal forråde Jesus. Og det blev det. På samme måde, som vi så det sidste gang for Zakarias kapitel 13, vers 7, det her med, at jeg vil slå hyrden ned, så fårene i jorden spredes, er det profeteret, at de vil forlade ham, og det gør de herefter. I Esajas kapitel 53, vers 9, står der det her med, at jeg må hellere læse det for at få det helt korrekt. Esajas 53, 9, man gav ham grav blandt forbrydere, og gav ham gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. At han skulle regnes blandt forbrydere, de kommer til ham om natten, som om han var en forbryder. Senere sker der mere, han bliver korsfæstet ved siden af forbrydere. Men Men det er sådan, man behandler vores Herre. Nu har vi sådan set gennemgået selve teksten der, Matteus 26. Jeg vil godt lige i de sidste par minutter tale lidt derud fra vers 52 igen. Jesus siger, stik dit sværd i skeden, for alle, der griber til sværd, skal falde for sværd. Det, som det betyder, det er, det som Jesus han gør, det er, han irettesætter Peter, fordi han forsøger at bruge verdslige metoder til at gøre Guds arbejde. Jesus irettesætter Peter, fordi han forsøger at bruge verdslige metoder til at gøre Guds arbejde. Hvad betyder det her ikke? Det betyder ikke, at kristne ikke kan gå i krig. Det kan vi blive nødt til. Og det er der nogen, der direkte er kaldet til. Stakkels dem, heldigvis er det ikke mig. Det betyder heller ikke, at vi for eksempel ikke kan bruge elektroniske medier til at udbrede evangeliet. Det er ikke sådan, at vi siger, at vi må ikke bruge båndoptager, vi må ikke bruge internet, vi må ikke, nu ved jeg godt, der ikke er noget, der er båndoptager mere, men det var der altså engang. Og der var altså nogen, der mente, at det måtte man ikke bruge, fordi det var altså djævelens værk, eller internettet, fordi at det er ikke den måde, det er værtslige metoder. Det er ikke det, det betyder. Det betyder ikke, at vi ikke må bruge en projektor til at vise vores lovsang på, eller at vi må bruge en guitar, fordi det er et moderne instrument, eller et eller andet. Det spiller man også på. Det er ikke det, det betyder. Men noget af det, som det betyder, det er, vi skal ikke tro, at fordi vi har internet, så bliver hele verden frelst. Eller fordi at vi har Bibelen på vores iPhone, og det har jeg selv, jamen, så kommer vi til at læse mere i vores Bibel, og vi bliver nogle bedre kristne og meget mere åndelige. Det er det, det betyder. Eller at fordi at vi har en projektor til at vise sangene, så kan folk lovsynge meget bedre og meget mere frit. Det er ikke det vil sige at udbrede Guds rige på, og at Guds rige fremmes. Det er ikke den måde, det fremmes på. Det er nogle praktiske rammer. Det er fint nok, men det er ikke det, der gør, om mennesker bliver frelst eller ej. Det er, om Guds ånd drager dem, og om de her mennesker omvender sig. Det er det, der er vigtigt. Det er ikke de andre ting. Det er yderrammer. Husk, at bøn er stadigvæk bedre end alverdens planlægning. Hvis jeg kom op til dig og sagde, om et kvarter, du kommer 6:45, og du kommer ind, og jeg siger, jeg er altså meget, meget hæs i dag, jeg kan slet ikke sige noget. Du bliver nødt til at sige et eller andet i aften. Hvis jeg sagde det, jeg er meget hæs, jeg kan ikke sige noget, du bliver nødt til at sige noget i aften. Du havde et kvarter. Hvordan var det kvarter så bedst brugt? Var det bedst brugt på, at du gik ind og hævde den ene bibelkommentar efter den anden ud fra hylden? Eller var det, du sagde, okay, jeg går lige et kvarter igen, og så gik jeg over i parken og sagde, Gud, jeg har ikke haft tid til at forberede mig. Det ved jeg godt er noget skidt. Men forhåbentlig så har jeg forberedt mig tidligere i mit liv. Nu beder jeg til dig. Sådan er tiden bedre brugt, hvis du kun har et kvarter. Eller, I kender det selv, vi har hamrende travlt med et eller andet stykke kristent arbejde. Hvor er vi fokuseret. Hvor skal vi nå det her? Der er ikke noget, der passer sammen. Og vi tager os ikke de 5-10 minutter til at sætte os ned og bede inden. Så er det da klart, tingene går i kage. Så bøn er bedre end alverdens planlægning. Vi kan også sige, hvis bare vi satte en annonce i Hillerød Posten, så ved vi, så vil der komme vækkelse i byen. At hvis bare vi gjorde det her, så ved vi, så vil der blive en masse mennesker frelst. Det kan da godt være, der vil. Men vi skal ikke tro, fordi at vi gør et eller andet, at mennesker så bliver frelst. Det er noget, Gud har noget med at gøre. Vi skal forblive tro i det, vi nogle gange gør. Hvis Gud kalder os til at sætte annonce i hele året posten, fair nok, så er det ikke forkert at gøre. Men vi skal bare ikke tro, det er det, der gør arbejdet. I har formodentlig hørt en masse om sådan noget management og human resources og alle de her fine businessudtryk, der er fra businessverdenen, fra forretningsverdenen, om at tingene skal være struktureret sådan her, og hvis man gør sådan her, så har man succes og fremgang. Jeg kan med sikkerhed stemme og sige, jeg vemmes, når man hiver forretningsfolk ind i kirken for at fortælle kirken, hvordan vi skal drive kirke. Det har intet med Guds rige at gøre. Jeg er mere eller mindre selv forretningsmand. Jeg ved godt, hvordan tingene fungerer i forretningsverdenen. Men i Guds rige, der er det omvendt. Ude i den store, vilde verden, der handler det om at komme til tops. Det handler om at få andre til at tjene under sig, og få dem til at rende rundt og tage kopier og hente kaffe, og den drikker ikke til kaffe, så det kan jeg sagtens sige. Og alt muligt andet til sig. Det er det, det handler om. Sådan er det ikke i Guds rige. Der står der, den største i Guds rige, det er den mindste. Det er ham, der tjener. Det er den største. Gå hen og sig det på en arbejdsplads, og de vil tro, du er sindssyg. Det største i Guds i forretningsverdens rige, det er ham, der tjener flest penge, vil de sige. Men sådan er det ikke i Guds rige. I apostlenes gerninger, der hånes de kristne på et tidspunkt, og det kaldes dem, som har vendt op og ned på verden. Tænk så, hvis folk kunne sige om os, dem, som gør tingene totalt baglæns, men stadigvæk har succes. De, som går ud i tro, der hvor det ikke er muligt, men tingene stadigvæk lykkes. Tænk så, hvis det var os. Lad os lade være med at prøve at gøre Guds arbejde efter verdslige metoder. Så siger du så, ja, det er noget, du selv sidder og finder på. Nej, det er det ikke. 2. Korintherbrev, kapitel 10, vers 4. Vore kampvåben er ikke verdslige, altså for den her verden, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vores kampvåben er ikke verdslige. Det er altså ikke bare et eller andet, jeg sidder og hiver ud af den her tekst, fordi jeg lige synes, det var min kæphest. Det er noget, som Guds ord også et andet sted siger. Vores kampvåben, den måde, vi kæmper den åndelige kamp på, er ikke verdslige, men mægtige for Gud. Hvad er vores kampvåben? Læs Efeserbrevet kapitel 6, vers 10-20. Guds fulde rustning, det er vores kampvåben. Skjoldet og sværet, hjelmen, brynjen og skoene og så videre. Det er vores kampvåben. Så Jesus er nu taget til fange. Han har fortalt disciplene, de skal ikke tro, at de skal vinde den her kamp med verdslige våben, men det er en åndelig kamp. Og må vi tage det til vores hjerter. Og må vi i ugen, der kommer, huske at søge først Guds rige og hans retfærdighed og vide, så skal alt andet gives os i tilgift. Så skal vi bede sammen. Jesus, tak for de ting, du har haft talt til mit hjerte i det her afsnit. Og jeg beder for mine brødre og søstre her, at du også må indprinte det på deres hjerter. Jeg beder for vores fortsatte aften, at vi må ære og tilbe dig, at vi må have dig i centrum, og vi må have dig i fokus. Jesu navn, hans far. Amen.